finanšu ministrs ir pieņēmis lēmumu par finanšu ministrijas parlamentāru sekretāru iecelt vienotības saimes frakcijas vadītāja vietnieci, kā arī šīs partijas valdes locekli Lolita Čigāne. Un jau tuvākajā laika viņa uzsāks darbu arī šajā amatā, protams, apvienojot ar saimes deputātas pienākumiem. Un kā norāda finanšu ministrs, tad viņš pieņēma šo lēmumu tādēļ, lai stiprinātu finanšu ministrijas un saimes sadarbību sekmīgai budžeta pieņemšanai. Tas ir pamatots ar to, ka Lolita Čigānes pieredze saimā aktīvi piedaloties frakcijas un pašvaldību komisijas darba rod pamatu un finanšu ministrs ir pārliecināts, ka arī ar parlamentāras sekretāras pienākumiem Čigānes kundze arī veiksmīgi tiks galā. Un, protams, ka pat laba ne tīpaši svarīgi tas, kad 1. Oktobra finanšu ministrs ir nodevis nākamā gada budžeta likumprojektu izskatīšanu saima, un tagad ir tīpaši budžeta komisijas sēde, notiek aktīva diskusija par nākamā gada budžetu, tad ir ļoti svarīgi, ka finanšu ministriju šai komisijas sēde varētu pārstāvēt ar parlamentāra sekretāra kopā ar finanšu ministriju speciālistiem atbildēt uz visiem saimas deputātu jautājumiem un nodrošināt labāku sadarbību ar parlamentu.